Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Beograd, Skoplje i Tirana potpisali su na online videokonferenciji Mali Schengen memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv virusa COVID-19. Potpisan je i međudržavni sporazum Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama. Predsednik Vučić je naglasio kako je Mali Schengen inicijativa koja će doprineti povezivanju i napretku Zapadnog Balkana. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 11 osoba. Potvrđeno je 1318 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Iz dana u dan sve više gradova u našoj zemlji prijavljuje povećanje broja obolelih. Nekadašnji lideri takozvane OVK Hašim Tači i Jakup Krasnići izvedeni su pred sudiju za prethodni postupak specijalizovanih veća u Hagu, gde su negirali optužbe koje im se stavljaju na teret. U središtu pažnje govorimo i o zagađenju vazduha. Glavni uzroci zagađenja tokom jesenjih i zimskih meseci su individualna ložišta, saobraćaj i vremenske prilike zbog kojih se sve štetne supstance zadržavaju u nižim slojevima atmosfere. Osim ovih, jedan od najvećih problema su i suspendovane čestice koje su rezultat kako sagorevanja mazuta i uglja, tako i različitog otpada. Kako poboljšati kvalitet vazduha u toku grejne sezone? Kakve mogućnosti otvara vraćanje otpada u proizvodnju? Šta je cirkularna ekonomija? Sagovornice emisije posle pola šest su dr. Vladimir Pavićević, katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-metaloškog fakulteta i Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Beograd, Skoplje i Tirana potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv virusa COVID-19 u okviru inicijative Mali Schengen. Potpisan je i međudržavni sporazum Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana. U sporazume dve zemlje koji već postoje sa Severnom Makedonijom, svi građani članice inicijative mogu na tom prostoru da putuju samo sa ličnom kartom. Dogovor o saradnji u zdravstvu omogućuje neophodno lečenje bez posebnih troškova. Predsjednik Aleksandar Vučić je na online konferenciji naglasio kako je Mali Schengen inicijativa koja će doprineti povezivanju i napretku Zapadnog Balkana. Premijeri Zoran Zaev i Edi Rama očekuju potvrđivanje zajedničke evropske perspektive regiona. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Saradnja u oblasti zdravstva je važna kako bi se zaštitili građani, ali i da bi se nastavilo međusobno povezivanje, poručio je predsednik Aleksandar Vučić.
Važno je to što smo doneli odluku da naši ekspertski medicinski timovi razgovaraju i sarađuju jedni sa drugima. Važno je ne samo zbog koronavirusa, postojeće neki drugi virus, ili ćemo time da uspostavimo bolji kontakt između naših lekara i ne samo u Tirani, Skoplju i Beogradu, već i naših lekara iz drugih gradova iz naših zemalja. Važno je da time stvaramo dodatnu bliskost, poverenje, ali i da možemo na najkonkretniji način da pomognemo našim ljudima. Kada kažemo na najkonkretniji način da pomognemo našim ljudima, mislim da je od presudnog značaja to da im pokažemo koliko brinemo o zdravlju, koliko nam je stalo da na najbolji mogući način prođemo kroz tešku krizu i da naša saradnja, kako je napisano u memorandumu, ide od saradnje u oblasti dobijanja vakcina, raspodele vakcina do formiranja takozvanih zelenih transfernih linija, da uvek i u svakom trenutku naše bolnice mogu da prime i albanske i makedonske građane i obrnuto, dakle, ja mislim da će to doneti dodatnu sigurnost svim našim građanima, što god ko bude govorio, jer bolesti i infekcije ne poznaju nacionalne razlike, ne poznaju ni državne razlike, zato je takođe veoma važno i to što smo dogovorili da jedni prema drugima ne zatvaramo granice, već da zajednički tretiramo tu krizu, da se zajednički borimo protiv infekcije, protiv pandemije.
Slobodan protok ljudi i međusobna podrška olakšaće život tokom pandemije, poručuje premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
Građani će se kretati bez PCR testova i administrativnih prepreka, kao i bez dodatnih troškova. Ukoliko se neki državljanin iz naše tri zemlje nađe u bilo kojoj od njih i bude mu potrebno lečenje, troškove će preuzeti zemlja u kojoj se leči. Ovo su trenuci solidarnosti, ozbiljnog razmišljanja i međusobne podrške. Građani Severne Makedonije već duže putuju u Srbiju i Albaniju samo sa ličnom kartom i pozdravljam što su takav dogovor međusobno postigle i Srbija i Albanija.
Zaev dodaje da će saradnja doprineti i ekonomskom oporavku. Značaj konkretnih sporazuma i poboljšavanja trgovinskih odnosa ističe i predsednik Aleksandar Vučić.
Mi smo mali narod i obično smo bili pod velikim uticajem različitih sila koje su želele da ostvaruju svoje interese tokom istorije. Danas se nije previše toga promenilo, ali ono što je važno za nas to je da pokušamo da, brinući o sebi, o budućnosti svojih građana, pokažemo da možemo da čuvamo svoju nezavisnost i da sami donosimo odluke. A sa kim bismo donosili te odluke zajednički, nego najpre sa onima koji su nam u komšiluku, sa onima koji su nam najbliži. I zato i jesam srećan zbog ovih naših sporazuma. I tek kada budemo napravili još nekoliko važnih tih sporazuma, onda će ljudi videti kolika je korist po tom pitanju. I nije slučajno da čak i Međunarodni monetarni fond predviđa za naše tri zemlje u narednom periodu, u naredne tri godine, dakle, najveću stopu rasta u ovom delu Evrope. I verujem da mi dodatnim uprošćavanjem procedura, dodatnom saradnjom, dodatnim olakšavanjem protoka robe, kapitala, ljudi i usluga možemo da učinimo mnogo.
Inicijativa će biti još značajnija kada se, kako je najavljeno, uključi i Priština, a očekuje se i priključivanje Sarajeva i Podgorice, poručeno je na konferenciji. Premijer Albanije Edi Rama ističe da je posebno važan zajednički rad u odnosima sa evropskim partnerima, naročito pre značajnih sastanaka kakav je samit Berlinskog procesa u Sofiji.
Na sutrašnjem samitu počinje nova faza bliske saradnje na Zapadnom Balkanu. Naše tri zemlje nastupit će zajedno po pitanju saradnje sa Evropskom unijom. Važno je da evropske zemlje shvate da je regionu potrebna podrška. Takve inicijative će doprineti razvoju celog Balkana. Nema bolje alternative nego da razgovaramo i delimo svoja iskustva i da gledamo jedni druge iz ugla budućnosti. Po tome će nam istorija suditi. Nadam se da će region napraviti još jedan iskorak ka Evropskoj uniji.
Predsednik Srbije je najavio da će se zvanični Beograd založiti za otvaranje pregovora o članstvu sa Skopljem i Tiranom. Ističe da će se u budućnosti raditi i na dodatnom produbljivanju saradnje u okviru malog Šengena.
Voleo bih kada bismo mogli da još žešće, još snažnije radimo po ovom pitanju. Mi u Srbiji ćemo napraviti poseban tim koji će da se bavi samo ovim pitanjima, koji će zajedno sa vašim timovima pokušavati da nam to ne bude jedna od obaveza u dve ili tri nedelje, već da to bude dnevni posao. I zato smatram važnom ideju premijera Rame da ubrzamo stvaranje zajedničkog sekretarijata, da vidimo kako da to institucionalizujemo i kako da to finansiramo. Mi smo spremni da finansiramo dok smo naše tri zemlje sa 50% sredstava odmah, dakle, jer smatramo da je to od ogromnog interesa i želim da čestitam svim našim građanima, jer ovo će približavati naše zemlje politički, ali pre svega ovo će njima doneti bolji život.
Solidarnost tri države pokazala se prethodnih meseci pre svega na zdravstvenom, ali i na ostalim poljima, zaključili su učesnici konferencije.
Časova 16 minuta, u središtu pažnje aktualna epidemiološka situacija. Iz dana u dan sve više gradova u našoj zemlji prijavljuje povećanje broja obolelih. U Beogradu je u poslednje 24 sata 583 novo obolelih od COVID-19, u Novom Sadu 139, Kragujevcu 127, Nišu 76, Kraljevu 66, Šapcu 43. Nadležni mole građane da poštuju mere zaštite, jer je to jedini način da suzbijemo širenje virusa. Poštovanje mera sačuvaćemo naš zdravstveni sistem, poručuju lekari. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Broj obolelih u Beogradu se ne smanjuje, redovi ispred COVID ambulanti su veliki, a zaraženih sa težom kliničkom slikom je sve više. Opterećenje zdravstvenog sistema raste iz dana u dan, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Da bi ljudi shvatili o čemu se radi i kako to sve izgleda, mi u jednom danu potrošimo kiseonika za pacijente koji leže u bolnici, kao što potrošimo u običnim prilikama za više od mjesec dana. Dnevno jedna bolnica u Beogradu koja ima COVID pacijente troši preko 5 tona kiseonika. A to je uobičajena potrošnja na mjesečnom nivou.
Lončar smatra da je najveći problem sve manje mesta na intenzivnim negama, te najavljuje prelazak pančevačke bolnice u COVID sistem.
Posle toga mi više nemamo adekvatnih uslova u Beogradu, odnosno bolnica koje bi mogli da otvorimo da primaju takve pacijente. Ono što smo se dogovorili, da Banjicu ovog puta nećemo pretvarati u COVID bolnicu iz krajnje praktičnih razloga. Nama može da se desi da padne ledena kiša već sutra, preko sutra večeras i da imamo na desetine preloma nogu ruku, a mi nemamo tu propusnu moć u urgentnom centru i na Vojno-medicinskoj akademiji da zbrine sve te pacijente. Prema tome, mi moramo da ostavimo Banjicu zbog pacijenata koji moraju da operišu i kolena i kukove.
Kada više ne bude bilo bolničkih kapaciteta u Beogradu, oboleli iz glavnog grada će biti smešteni u bolnice širom Srbije. Lončar moli građane da poštuju mere.
Vi ako možete samo razumite da naši kapaciteti i da naš sistem nije nešto što može u neograničenim brojevima da istrpi i da izdrži to. Mi imamo određen broj bolničkih postelja, imamo određen broj zdravstvenih radnika, mi preko toga ne možemo. Ako vi mislite da zemlje u regionu, zemlje u Evropi imaju mnogo veći broj, imaju probleme i da to vas čini opuštenim, da nema problema, bolje je situacija u Srbiji, možemo mi da se ponašamo kako god hoćemo, mi ćemo ovaj sistem uvijek da izigramo i da teramo po svome. Ja vam kažem da to nije dobro. Nije dobro, to je krajnje nepoštovanje ovih ljudi i ne samo njih, nego svih medicinskih sestara, tehničara, servitki, spremača, čistača, koji danonoćno mesecima rade i leče ljudi. Da li ste se setili da pitate kako je tim ljudima kojima se pogoršavaju nalazi na plućima, kojima ne pada temperatura u bolnici, koji se bore za vazduh, koji su na ivici da li će završiti na respiratoru ili neće? Pa sve su to stvari koje možemo da sprečimo.
Beograd je najveće žarište, ističe direktor Doma zdravlja Palilula u glavnom gradu Aleksandar Stojanović.
Mi ovih zadnjih 5 dana, nažalost, imamo u COVID ambulantama povećan broj za 5-6%, znači 500-600% je povećan broj ljudi pre 5-6 dana. Znači sad COVID ambulante na Paliluli sa Čari Čapljanom, kore 24 sata, mi sad prelazimo već 400 ljudi dnevno. Znači 400 ljudi dnevno dolazi po simptomima COVID-19.
Stojanović upozorava da uprkos apelima nadležnih većina građana dolazi na pregled tek posle 5 ili 6 dana od pojave simptoma.
Jednostavno oni misle da je to neka prehlada, da je neka alergija, jednostavno neće to ni da zakači. Većina nije ne zna gdje se zarazio. Oni ne mogu da kažu, vidi, ja sam se zarazio, jednostavno se iznenade. Opet ti pacijenti sa kliničkom slikom koja je širolika, od temperature, malaksalosti, gubitka, čula, okusa, mirisa, dijarejom, bolovi u kostima, u zglobovima. Svi su veoma specifični i jednostavno ne možete da odredite u tom momentu dok radite još laboratoriju, uradite irene pluća i onda se već na plućima vide neke promjene. Struka kaže dođite kad osjetite simptome. Nemojte se liječiti kuće na svoju ruku. Jednostavno vi u kući ne možete naći dobru terapiju. Druga stvar, vodite računa u kući sa ukućanima zato što jednostavno desi se da čitava porodica bude zaražena.
Epidemijska situacija je nepovoljna i u Pčinskom okrugu jer se svakodnevno povećava broj obolelih i hospitalizovanih. Zaraza je buknula i u staračkom domu u Surdulici, ističe epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju Slađan Stojanović.
Po pravilu starije stanovništvo, osobe sa hroničnim bolestima, gojazne osobe su rizične kategorije. One se zbrinjavaju u zdravstvenom centru u Vranju, u COVID bolnici. Među mlađim stanovništvom se registruje oboljevanje sa lakšom kliničkom slikom, ali to je nepovoljno u epidemiološkom smislu jer su oni izvori zaraze, pogotovo asimptomatski slučajevi za novo oboljevanje i u porodici i u kolektivu. Nažalost, registrovali smo oboljevanje u staračkom domu u Surdulici među korisnicima. Naše ekipe su na terenu i mi ćemo tokom današnjeg dana preduzeti sve mere za suzbijanje te epidemije u tom kolektivu.
Direktorka Doma zdravlja u Prokuplju Zorica Momčilović kaže da se u posljednje tri nedelje drastično povećava broj ljudi koji se javljaju u COVID ambulantu.
Taj broj se naročito povećao u toku zadnjih 6 do 7 dana. Tako da smo za ovu nedjelju pregledali 634 pacijenta koji su imali respiratorne simptome. Isto smo i testirali te ljude na prisustvo virusa COVID-19. Testirano je 213 pacijenata sa simptomima, od toga je 105 bilo pozitivno na koronavirus.
Iako broj zaraženih raste, u Institutu za onkologiju zbrinjavaju obolele od malignih bolesti, potvrđuje za RTS direktorka te ustanove Danica Grujičić. Ona moli sve građane koji imaju simptome COVID-a da ne dolaze na pregled.
Ispunjenost postavljenog fonda na hemioterapiji popunila 130% i tako je već danima i nedeljama. Mi smo možda u onom prvom naletu imali jedan period kada smo nešto malo smanjili broj i operacija i svega ostalog, međutim sad jednostavno je nemoguće. Mi moramo lečiti onkološke pacijente i oni moraju biti zbrinjavani. Sada ponovo počinju operacije, nemamo listu čekanja za hirurgiju. Što se tiče hemioterapije, ni jednog trenutka nije prestala da radi samo u onom prvom naletu. Što se tiče radioterapije, isto smo morali jedno odeljenje na 3 dana samo da ispraznimo zato što se pojavio malo veći broj pacijenata koji su bili pozitivni, srećom bez teške kliničke slike.
Od juče u COVID režimu je i kliničko-bolnički centar Zemun. Direktor te ustanove Dragoš Stojanović kaže za RTS da je za manje od 24 časa u tu ustanovu primljeno 130 pacijenata. Stojanović apeluje na građane da drže distancu, nose maske i peru ruke. Zaključuje da je trenutno od 1300 zaposlenih u Zemunskoj bolnici zaražen 31 radnik.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Središtu pažnje. Nekadašnji lideri takozvane oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači i Jakup Krasnići izvedeni su pred sudiju za prethodni postupak specijalizovanih veća u Hagu gde su negirali optužbe koje im se stavljaju na teret. Sa nama je koleginica Tanja Vujsić, naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice. Tanja, kako je proteklo pojavljivanje Tačija, prethodno i Krasnićija, pred sudom?
Hašim Tači je nedavno, dakle, završilo se njegovo prvo pristupanje ispred specijalizovanog veća u Hagu. On je rekao da nije kriv ni po jednoj od 10 tačaka koje mu stavljaju na teret za zločine protiv čovečnosti kao i ratne zločine. Ono što je interesantno da je njegova odbrana se zapitala zašto u optužnici nema navoda o žutoj kući, a također su citirali i budućeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena, koji je svojevremeno Hašima Tačija opisao kao kosovskog Georgea Washingtona, na šta je tužilaštvo odgovorilo da će vrlo rado saslušati i Joe Bidena i sve ono što ima da kaže o Hašimu Tačiju. Također je odbrana tražila i da Hašim Tači ne bude, da ga ne dovode u sudnicu u Lisicama, što je sudija Francuz Nicolas Guillou odlučno odbio i rekao je da Hašim Tači neće imati nikakav poseban tretman i da će nastaviti da ga dovode u Lisicama. Inače, i Jakub Krasnić je takođe negirao svoju krivicu, isto za 10 tačaka optuženje za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti od marta 1998. pa sve do septembra 1999. godine. Samo da podsjetim da su i Tači i Krasnići dovedeni u vezu da su bili preko 100 civila, Srba, Roma i Albanaca. Oni su optuženi za zločine koji su izvršeni na teritoriji Kosova i Metohije, ali i na severu Albanije, gde su postojali logori takozvane oslobodilačke vojske Kosova. I Tači i Krasnići, to je njihova odbrana, u narednih 30 dana imaju pravo da, dakle, ulože žalbe na ono što su danas čuli, to jest na optužnicu, a njihova odbrana je u oba slučaja zatražila da se položi depozit i da oni budu pušteni da se brane sa slobode. Međutim, sud o tome danas nije odlučivao, o tome će se odlučivati u narednom periodu.
Hvala, bila je to Tanja Vujsić, dopisnica Radio Beograda iz Kosovske Mitrovice. Je časova 27 minuta. U nastavku emisije pozabavit ćemo se temom koja se odnosi na kvalitet vazduha. Kako poboljšati kvalitet vazduha u toku grejne sezone? Kakve mogućnosti otvara vraćanje otpada u proizvodnju? Šta je cirkularna ekonomija? Sledi blok reklama i muzika i potom najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jesiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Thank you.
17:32, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o kvalitetu vazduha, kako ga poboljšati, kakve mogućnosti otvara vraćanje otpada u proizvodnju, šta je cirkularna ekonomija. To su samo neka od pitanja za moje sagovornike. Sa nama su dr. Vladimir Pavićević sa Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče, drago nam je da smo tu.
Kako biste vi ocenili kvalitet vazduha koji dišemo u gradovima Srbije, pre svega da kažem u Beogradu, koji se ovih dana na nekim portalima pojavljivao kao jedan od najzagađenijih gradova? Gospodine Mitroviću, izvolite.
Pa evo, ako prvo najpre pozdrav slušalcima Radio Beograda i dobro je što Radio Beograd stalno, da kažemo, čuva tu vatru i pokreće ovakve sadržaje koji su dosta važni, posebno u trenutku kada počinje i grejna sezona i kada je kvalitet vazduha bitan kao javna i dostupna informacija. Ono što mogu da konstatujem to je da se mi u ovom krugu nalazimo već poslednjih 10 godina i ponovo pokrećemo u trenutku kada dolazi zima, uvek je to, da kažemo, visoko na lestvici naših prioriteta interesovanja. Mogu da kažem da sa pozicije posla koji razvijamo i koji kreiramo u Privrednoj komori Srbije, otpad, vazduh, otpadne vode i zemljište su ta četiri stuba koja za nas su potpuno važna i ono što je bitno u ovom trenutku za vazduh, nama treba sistemsko rešenje. Znači, treba nam generalno da imamo agendu operativnu koja je kvantitativna, merljiva i koja mora da postane visok prioritet. Da, tačno je da u Vladi Republike Srbije imamo radnu grupu, ali još uvek nismo razvili mehanizme u lokalnim samoupravama, nismo razvili mehanizme u industriji. Treba nam jedan generalni zeleni new deal koji bi postigli zajedno sa civilnim sektorom, sa industrijom, sa građanima, koji je to putokaz koji je važan za Srbiju u naredne 3 do 5 godina. U nastavku posle profesora Pavićevića izložit ću nekakvo od naših rešenja koje govorimo, obzirom da smo mi danas je Privredna komora Srbije imala početak velikog dijaloga sa novom ministarkom gospođom Irenom Vujović i dogovorili smo vrlo ambiciozne ciljeve između ostalo kada su u pitanju otpad i vazduh.
Pričat ćemo naravno o tome. Gospodine Pavićeviću, kako biste vi ocenili kvalitet vazduha, odnosno šta su glavni uzroci zagađenja naročito tokom grejne sezone?
Dobro večer, Olivera. Pozdrav vama, uvaženom kolegi Mitroviću i naravno cijenjenim slušalcima Radio Beograda. Situacija u zimskim mesecima već godinama nije sjajna, blago rečeno. Imamo, čak na nekim portalima se Beograd zadnjih godina pominje kao jedan od najzagađenijih gradova u svetu, što je naravno preterivanje, istini za volju, Beograd nije najzagađeniji ni u Srbiji. Imamo situaciju u nekoliko gradova Srbije gde je zagađenje vazduha izraženije nego što je to u Beogradu, a to su, nažalost, Valjevo, Kosjerić, Užice, ponekad Niš, Pančevo, tako da Bor, pogotovo Bor po pitanju sumpog dioksida. Tako da imamo jednu, blago rečeno, neveselu situaciju po pitanju vazduha. U pitanju je složena priča. Klimatski uslovi, zima, nema onog divnog prirodnog lifta koji podiže zagađen vazduh u toku toplih letnjih meseci, proleća, rane jeseni. Dolazimo u situaciji da sve ono što ispuštalo nekontrolisano ili polukontrolisano i time zagađujemo vazduh, to ostaje, pritiska nas i imamo situaciju da imamo prekomerna zagađenja po osnovu pre svega suspendovanih materija. Engleska skraćenica za to je PM, pa tako koristimo PM10, što znači da su čestice veće do 10 mikrometara i PM2,5, gde se odnosi znači, na 2,5 mikrometra veličine čestica ili ono srpski što bi rekli prašina. Ona je pre svega posledica malih, starih ložišta, a nažalost u Beogradu je dosta takvih ložišta, pa onda su tu u pitanju saobraćaj, prekomerni saobraćaj. Karakteristično je recimo da Novi Beograd, koji nema takvih ložišta mnogo, kao što znamo, Novi Beograd je uglavnom povezan na daljinsko grejanje, centralno grejanje, ali je skoro svakog dana među najzagađenijim delovima Beograda i Novi Beograd, i pored toga što leži na dve velike reke, što ima prirodno provetravanje, znači i saobraćaj više nego značajan činilac, odnosno uzrok
zagađenja vazduha.
Tako je.
Gospodine Mitroviću, spomenuli ste da se o kvalitetu vazduha govori gotovo svake godine u ovo vreme, tokom grejne sezone. Koje rešenja zagovara Privredna komora Srbije? O čemu ste razgovarali danas sa ministarkom i šta je zapravo do sada urađeno na tom planu, na planu obezbeđenja kvalitetnijeg, čistijeg vazduha, a šta se planira?
Pa kada imate dobar monitoring terena, onda shvatite da se mi još uvijek nalazimo u velikom prostoru energetskog siromaštva, što znači da skoro 30% stanovništva koristi ono što je kolega Pavićević govorio, individualna ložišta. Prosek starosti grejnih tela u Srbiji je preko 25-30 godina. To su veliki, da kažem, potrošači energenata, posebno čvrstog energenta, goriva, uglja, a pored toga u velikom delu domaćinstava se troše i druge materije, kao što je otpadno ulje, kao što je plastika, kao što je PET ambalaža, stara obuća, tekstil. Sve su to veliki rizici u nečem što se zove individualno ložište. Kada pogledamo da Srbija ima samo 200 odžačara na svojoj teritoriji, pa gde su rešenja? Pa rešenja su prvo u kvalitetnom dimnjaku. Rešenja su da još imamo 500 odžačara u Republici Srbiji. To su zelena radna mesta. Rešenje je da obavezno mora da dobijete sertifikat da vaš odžak je energetski bezbedan i od požara i od sagorevanja čvrstih energenata. Rešenja su da ova slična situacija u regiji je imao je grad, glavni grad Bugarske, Sofija.
Da.
Oni su pristupili tom rešenju. Znači, hajde da zavrtimo našu ekonomiju, hajde da napravimo taj new deal, zeleni new deal, da svake godine menjamo po 100.000 grejnih tela. Eto već dobrog zelenog biznisa i za Vranje, i za Kraljevo, govorimo o fabrikama koje proizvode grejna tela, i za Smederevo, da sada ne bavimo se EPP-om, ali uz pomoć dobrog energetskog fonda uložimo novac, zamenimo grejna tela, spustimo taj, da kažemo, pritisak na to, omogućimo ljudima da na taj način dođe do kvalitetnog energenta. To je taj deo koji je vrlo važan za obrt. Odžačari su, rekao sam, važni. Važan je proces da u svakom trenutku možemo građane motivisati. Ne možemo mi govoriti i obarati ruku da li su to individualno ložišta ili je saobraćaj. I u vreme COVID-a nije bilo individualnih ložišta, pa smo imali veliko zagađenje. Prosek voznog parka u Beogradu je preko 16 godina. U Srbiji je 19 zaraz nešto. Znači, mora da vidimo kakve su pozicije kod takvih mera koje treba doneti kada je u pitanju registracija. Zašto se ne uvede taksa kod registracije vozila koje će direktno koristiti se za intervencije, za podizanje infrastrukture? Mi posebno u Kotlinama, u Požeškoj Kotlini, Užičkoj Kotlini, Valjevu, Kosjeriću imamo veliku koncentraciju. Ne možemo samo reći da su to problemi industrije. Naprotiv, znači, moramo potpuno zavrtati, novi modeli nama trebaju, kao što sam rekao. Šta zagovara komora? Pa zagovara sistemska rešenja, pristup financijama, velike fondove banaka, države, lokalnih samouprava, ekofondova koji su važni, i da na taj način stvorimo mogućnost da za građane damo im mogućnost da promenu grejno telo, da promenu energent, i ono što je važno, brži stepen gasifikacije prostora, brže priključenje na mrežu, posebno javnih objekata, i ono što je posebno važno, veće investicije obnovljive izvore energije. Zašto svaka individualna kuća ili svaka fabrika ili svaki market ne bi mogao da stavi solarne ploče i da koristi bar neki deo te energije za potrebe tople vode i nekakvih drugih rešenja koje ne zahtevaju veliku, da kažemo, potrošače. Znači, treba nam potpuno jedna nova tranzicija imamo, danas smo u tome usaglasili, pravimo agendu za to i optimista sam po prvi put da zaista ovog puta idemo čvrsto i potreban je veliki sistem kontrole. Pa ne može lokalna samouprava da kaže ja nisam donela plan, akcijni plan za zaštitu od vazduha, doneće u sljedećem mandatu. Znači mora da postoji odgovornost i ono što je bitno, građanski aktivizam je toliko narastao da nikom neće oprostiti. Uveren sam da će teme kvalitet vazduha, upravljanje otpadom biti u svim budućim izborima, centralnim i lokalnim, jedna od ključnih tema koja će uticati na odluke građana.
Šta je nova ministarka zaštite životne sredine, kako je reagovala na vaša sistemska rešenja, kažem vaša privredna komora Srbije?
Potpuno prihvatljivo. Mi smo donali paket rešenja koja industrija može da podrži u toj takozvanoj zelenoj tranziciji, ali nam treba veći pristup, brži da kažemo novi regulatorni okvir koji omogućava da se brzo transformišete, da možete uštedati. Pa Srbija godišnje 50% energije ispusti kroz vazduh, kroz loše izolacije javnih i stambenih objekata. To kada pogledate, to su troškovi koji mogu da nam obezbede skoro uštedu od 300 miliona evra godišnje. To je ogroman novac koji bi se mogao vratiti, jer kada imate veliki nacionalni plan da radite izolaciju stambenih i javnih objekata, pokrećete industriju, onda rade i fasade, rade i izolacioni materijali, rade i građevinski radnici. Znači, energetska tranzicija i zaštita vazduha su veliki investicioni projekti. Mi imamo mnogo kompanija koje se ovih dana javljaju u posebnu delu prehrambene industrije koje žele da pomognu lokalu da doniraju merne stanice i da usavrše sistem. Ovo je vreme elektronske ekologije i preko mobilnih aplikacija i preko, da kažem, drugih dostupnih uređaja vi možete da upravljate sistemom. Ako znate da će danas biti loš vazduh u Beogradu, onda možda smanjite taj pritisak. Jer završavam s ovim. Ipak mi moramo da se složimo da imamo 6000 prerane smrti u Republici Srbije zbog loše kvaliteta vazduha. To su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Ako to miksujemo sa COVID-om i sa svim izazovima, onda moramo da shvatimo da je život na prvom mjestu.
Profesore Pavićeviću, kakav je vaš komentar, znači vaš stav? Kako se još može uticati na zagađivače? Šta bi trebalo preduzeti pod hitno kako bi se emitovanje zagađujućih materijala svelo na najmanju moguću meru? Evo, ja ću spomenuti, osim sistemskih rešenja o kojima je govorio gospodin Mitrović, neke predloge, recimo da se pređe sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, da se poboljša kontrola industrijskih zagađivača, da se odustane od izgradnje spalionica, da se preduzima i sprovodi masovno ozelenjavanje, pošumljavanje, poboljšanje javnog prevoza.
Upravo to, sve što je rekao kolega Mitrović, potpuno je u pravu. Ovo je vrlo težak, financijski jako, jako zahtevan zadatak koji je pred nama, ali on jednostavno mora da se sprovodi, jer u pitanju je ono što je najvažnije, a to je javno zdravlje. Zdravlje svih nas, pre svega naših mlađih, naše dece, naših budućih generacija, tako da tu ne sme biti kompromisa, oklevanja. Potrebna je vrlo aktivna, proaktivna finansijska podrška. Znači, u prvom momentu država, odnosno ministarstvo, mora da daje taj početni impuls, pa kasnije da to preuzmu i lokalne samouprave, regioni, lokalne samouprave, opštine, pa onda da se uključi varijanta javno-privatno partnerstvo, koje u ovom trenutku ne može da bude, da kažem, pokretačka snaga, jer ipak naravno da država mora da da osnovne pravce. Jako je teško isfinansirati sve to, ali moraju se naći mehanizmi da se i za siromašnije slojeve stanovništva, kojima je stvarno izdatak da pređu na daljinsko grejanje, da plate relativno skupe priključke za daljinsko grejanje, da kupe nove peći, mnogo savremenije i koje će emitovati mnogo manje ovih zagađujućih materije u vazduh. To je sve jedan ozbiljan, dugoročan zadatak, težak, ali ako ne krenemo ozbiljno i punom snagom, onda nećemo mnogo ni uraditi, pa ćemo pričati o lošem vazduhu i narednih godina, što naravno niko od nas ne želi. Ja bih istakao da i lokalne samouprave mogu odmah prilično da urade po pitanju unapređenja javnog prevoza.
Na koji način, recimo, šta smatrate da je...
Dramatično treba pojačati ovaj brojnost i kvalitet javnog prevoza, da ne bi, znači, od 10 automobila koji se danas sada kreću ulicama Beograda i drugih gradova, u 9 automobila bio po jedan vozač. I svi mi, i ja sam takav, koristimo sebi i drugima izgovor da je sad posebno situacija nezgodna zbog COVID-a, ali u principu zbog svog komoditeta uvek kažemo nema, ne ide autobusi redovno, gužve su, nije to dobro, bolje da sednem u svoj automobil, i tako razmišljamo, ugrožavajući i onda kvalitet vazduha, naravno i svoje zdravlje. Tako da mora se krenuti ozbiljnije, evo najavljen je metro, ali ja moram da se podsjetim malo davnih vremena, pre 50 godina, kad sam bio dečak od 10 godina, sećam se da sam slušao u dnevniku tadašnjeg gradonačelnika gospodina Branka Pešića, za koga svi smatramo da je najbolji gradonačelnik Beograda, bar u zadnjih 60-70 godina, koji je otvarao Gazelu i tada najavio početak izgradnje metroa.
Da.
50 godina je prošlo, a i dalje najavljujemo izgradnju metroa, koje je pravo rešenje, suštinsko rešenje za velike gradove kakav je Beograd, pa čak i za mnogo manje od Beograda, bez metroa nema adekvatnog rešavanja za gradski prevoz. Ali možemo i, pošto se metro gradi decenijama, možemo i sad uraditi nešto po pitanju značajnog povećanja i broja vozila i broja vozača. To nas niko ne sprečava da i sad uz očekivanu izgradnju metroa uložimo značajno veća sredstva u javni prevoz i time smanjimo broj automobila na našim ulicama. Jer iskreno da vam kažem, da postoji metro, meni ne bi palo na pamet da s Novog Beograda, ja živim u okolini starog Merkatora, do Vuka, kad bih dolazio za 5-6 minuta metrom, ne bi mi palo na pamet da sedam u kola, kao što to radim svaki dan, i da dolazim na posao svojim automobilom. Druga stvar je ozelenjavanje. Znači, priroda se izbori sa ovim našim zagađenjima, ali je treba dati šansu, treba povećati parkovske površine, treba i okolinu Beograda što više ozeleniti i pošumljavati. To je najbolji način da iskoristimo tu divnu sposobnost prirode da samo prečišćava sve, pa naravno i vazduh.
Prema nekim podacima... Da, izvolite.
Što je kolega Vlada otvorio.
Izvolite, gospodine Mitrović.
Mi imamo blizu 3 miliona vozila, negdje privatnih oko 2 miliona i javnih vozila skoro 800-900 hiljada. Pa pogledajmo samo da je 2 evra taksa na registraciju, to je 6 miliona evra. Sa 6 miliona evra možete da subvencionišete celu promenu grejnih tela. Znači, samo treba zavrtati taj...
Tako je, upravo sam i htjela da vas pitam za fondove.
Da sada neko odvoji 350 dinara godišnje za to što jeste kvalitet vazduha. Znači, potpuno sam siguran, ali treba biti, i ove su emisije važne, treba razgovarati sa građanima, treba ih dobiti kao saveznik, jer uveren sam da 99,99% građana Srbije je spremno da bude saveznik u ovom celom procesu. Znači, moramo brzo zavrtiti te stvari, inače ćemo se stalno vrtiti u tom krugu jurenja krivca, ili evo, dogovorit ćemo se da, evo, od sledeće godine ćemo početi. Naprotiv, nas jednostavno vreme tako tera da brzo mora da reagujemo, i upravo su to stvari sa takvim novcem, sa nekim rešenjima koje su potpuno prihvatljiva, stvari su na nama, u našim rukama. Ne treba nama nikakva Evropska komisija niti bilo kakav nekakav faktor da nas na to mi koriguje. Znači, potrebno je samo pokrenuti i lokal, i civilni sektor, i građanstvo, skupštine stanara, zašto postoje mnogo rezervi da napravimo. I ono što je, ja to gledam, izvinjavam se, ja to gledam kao novi patriotizam. Srbije je potreban novi patriotizam upravo u tome što jeste kvalitet života i kvalitet okruženja.
Tako je.
Prema da, kolega Ciriša je potpuno u pravu, i ja moram ovako kao čovjek iz škola, odnosno fakulteta, odnosno obrazovanja, da kažem da je ovo šansa, a praktično je i obaveza, na neki način prozivam da ministarstva zaposle, pa ja bih rekao na stotine, i to u vrlo kratkom periodu, na stotine mladih školovanih ljudi, a na desetine prvenstveno državnih, ali i nekoliko privatnih fakulteta se već 20-30 godina školuju kadrovi koji treba da pomognu da značajno napredimo oblast zaštite životne sredine, pa i kvalitet vazduha o kome pričamo i naravno sve drugo, upravljanje otpadom, kao što kaže kolega Siniša, i prečišćavanje otpadnih voda i slične stvari. Tako da moramo, znači čak ni samo pare i samo financije nisu rešenje, to je naravno potrebno, ali ne i dovoljno. Mora to neko ozbiljno da priprema, radi, vodi, gura, to su upravo mladi školovani ljudi, tako da treba dati šansu. Ja se nadam da je ovaj period kada nam je bilo zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, da je to za nama, mada sad ovih eto, desetak meseci od nove godine nismo vidjeli, vjerojatno i zbog COVID-a, zbog ove nezgodne situacije, da se ozbiljnije razmišlja o zapošljavanju mladih, ali mislim da je to isto preduslov da bi išta uradili.
Draga Olivera, ovo što je vlada otvorio, mi godišnje kada imamo konkurs za zelene ideje, preko 300 do 400 kvalitetnih start-up projekata dođe, proizvede se na našem univerzitetu, u institutima.
Dakle, ideja ima.
Apsolutno, sada je samo treba znači stvoriti ili privatne ili finansijske fondove, napraviti berzu tih projekata i brzo ih ugurati u život. Pa kako je nastala Silicijumska dolina pre 30 godina u Americi? Pa upravo na to, znači mi imamo kreativan potencijal, potentan potencijal mlade generacije koja ima rešenje i za vazduh, i za otpad, i za otpadne vode. Moramo stvoriti preko start-upova i to je nešto na čemu komora radi. Mi smo za dve godine preko Climate Kika iz Brisela finansirali preko 20 start-upova. To su kvalitetne ideje kada su u pitanju i obnovljivi izvori energije i da kažemo nešto što je važno kada su u pitanju novo digitalno doba. Digitalno doba donosi veliko da kažemo razrešenje ovih problema. Jer vi ako ste danas 98% stanovništva na internetu, da je dostupan 24 sata, možete upravljati događaje, možete usmeravati tokove i mobility o čemu je vlada govorio. Znači, bitno je, ali tu moramo imati disciplinu, moramo se dogovoriti kao ovaj narod, kao da hoćemo da idemo u ceo taj proces, ili je to važno, inače ćemo plaćati veliku cenu. Mi ne možemo, mi već četvrtu godinu ne upumpavamo u parlament paket zakona o klimatskim promjenama. To je potpuno važan instrument koji će dati parametre i industriji i građani i javnim objektima i to planama kako treba da se ponašaju u tom delu.
Gospodine Mitroviću, da spomenemo i cirkularnu ekonomiju. Prema nekim podacima u Srbiji ima više od 2000 divljih deponija, a rešenje tog problema privreda upravo vidi u cirkularnoj ekonomiji. Šta podrazumeva taj proces i koliko novih radnih mesta bi se otvorilo razvojem cirkularne ekonomije kroz koncept proizvedi, upotrebi, proizvedi?
Ono što uvek volim da kažem, pa mi smo cirkularnu ekonomiju na ovim prostorima imali pre 100 godina. Nije to došla novatarija iz Brisla, pa sada mi to nešto videli kako to treba da funkcioniše. Setimo se Beogradske sokaka i ulica gde neko ide i viče popravljamo kišobrane. Znači, radi se o tome kako da proizvod koji posle upotrebe i posle svog životnog ciklusa se može ponovo reparirati, koristiti ili obnoviti. Nama je sada važno da na čemu najviše radimo u ovom trenutku u Privrednoj komori Srbije, to je strategija nove industrijske simbioze. Znači, tamo gde je negde otpad u nekoj industriji, kako da to postane sirovina za mikro ili malo preduzeće. Ako imamo toliko proizvodnje pneumatika, guma u Republici Srbiji, pa zašto ne bi od tog reciklata pravili zvukobrane za koridore? Znači, ali mora da napravimo taj deo, mora da... Međutim, danas je u Srbiji sve otpad. Znači, ne postoji nešto da nije otpad. Umesto svet je otišao toliko daleko, Evropa posebno, da sve to je upotrebna vrednost. Znači, ništa se ne baca. Mi godišnje sahranimo preko 100 miliona evra reciklabilnih sirovina iz koje se mogu dobiti novi proizvodi. Ja sam ohraden da sam ovih dana primio jednu delegaciju koja je upravo došla sa projektom kako da od reciklirane PET ambalaže napravi novi proizvod, znači od boce do boce, novi materijal. Ima znači novih rešenja, ali to su investicije. Dolazak Američke razvojne agencije je u komori pokrenuo i taj deo važnog procesa koji se zove zeleni biznis. Ankete koje mi radimo sa UNDP-om govore da postoji veliko veliko ohrabrenje, jer su sada kompanije, završeno, kompanije su razumele da su sada njima, da im svakog dana rastu troškovi energije, troškovi otpada, troškovi otpadnih voda, i sad su shvatili da u tom zelenom računovodstvu, kad to pogledaju, to je visok trošak. To će u budućnosti sve više da bude, da bude trošak kompanija. Zato se sada one vraćaju na tome kako da to ponovo upotrebe. Niko više neće da baci škart. Hoće da upotrebi to da, da iz toga proizvede energiju. Imamo dobrih primera
da.
Ekonomije u Republici Srbije, gde je, uzeću primer, škart od Tetra Paka koji se radi u Gornjem Milanovcu, od toga se prave fantastične građevinske ploče. Mogu da navedem preko 50 kompanija koje u ovom trenutku jesu u programu cirkularne ekonomije, ali mora da ih osvetlimo, mora da ih podignemo, mora da ih... Zašto u Srbiji ne postoje zelene javne nabavke da neko kaže da kupit će ovaj proizvod zato što je rađen od reciklata, zato što je koristio obnovljiv izvor energije. Znači, mora da postaknemo da javna potrošnja, posebno u ustanovama države, koristi taj zeleni proizvod i da ga podržava onaj proizvod koji štedi resurse. Znači, ćemo platiti veliku cenu samo čišćenja teritorije.
Gospodine Pavićeviću, ostalo nam je još manje od minuta do kraja misije. Šta je vaša poruka?
Pa, evo, ja da se ponovim, ali mislim da to zbog svoje profesije moram da istaknem. Mislim da je konačno trenutak da pređemo sa reči na dela i da zaposlimo hiljade mladih školovanih ljudi koji će biti pokretačka snaga i koji će doprineti da, kao što je kolega Siniša rekao, ne radimo to zbog nekih ciljeva, zadovoljavanja agende 27, približavanja Evropskoj uniji i tako dalje, nego da radimo
zbog
najboljeg interesa, zbog sebe, zato što je to u našem najboljem interesu. Posla ima mnogo, znamo ko može, kako može, uz jednu ozbiljniju financijsku podršku države. Mislim da stvar treba da krene mnogo brže nego što se do sada odvijala po pitanju svih aspekata zaštite životne sredine.
Mnogo je pitanja, ozbiljna i velika tema o kojoj ćemo razgovarati u narednim emisijama. Najlepše vam hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornici emisije bili su dr. Vladimir Pavićević sa Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i voditelj Olivera Cimić-Milošević. Thank you.